Velkommen, velkommen til en ny episode av om MMA. Nå var det en liten pause forrige helg, fordi da følte jeg mer for å være ute og krysse med båten og kose meg i det deilige været. Det var jo deilig vær i dag også, og det er jo ganske bra. Så vi kan jo bare håpe at det fortsetter å holde seg der, selv om det blir litt trist å sitte her inne og spille inn episode. Det er jo bare sånn, det må være enkelt og greit. Jeg håper dere alle har hatt en strålende helg. I dag så skal vi også ha med oss litt MMA-talenter. Vi skal ha med oss Rasmus Elnes fra Halden Combat Academy og Annika Hukkelberg. Jeg blander litt med Nico Hulkenberg. Det sitter og følger med på Formel 1 også, selvfølgelig. Det er jo blitt den nye folkesporten. Hadde jo vært herlig om MMA var det. Det er jo ikke å legge under en stol, men ikke helt enda. Det kommer etter hvert. Vi må bare fortsette å legge trykk på det, rett og slett. Vi kan jo snakke litt om de seneste nyhetene. Jeg så blant annet i dag at det ble delt en post av Ivana Siric om at det er litt vanskelig å få sponsorer her i Norge. Og det er helt riktig. Det finnes mange måter til hvorfor det er vanskelig. Nummer én, så er jo ikke MMA en lovlig sport i Norge, som selvfølgelig gjør alt mye vanskeligere. Det er litt sånn skummelt for bedrifter å sette navnet sitt på noe som egentlig ikke er lov, da, så er det jo ikke noe tvil om at det kan jo bli litt voldsomt for en del mennesker å se på MMA. Men jeg er jo ganske bestemt på at med en gang det blir lovlig her i Norge, så vil også det bli veldig mye enklere. Men det er sponsorer i sin helhet, da, er jo veldig vanskelig å få tak i. Det er ikke noe du får servert fordi du mener at du har oppnådd noe. Det er stramt om penga. Der det er strammest, det er jo faktisk hos de skikkelig, skikkelig store selskapene. Det, selv om man skulle tro det var omvendt, altså de store milliardselskapene, der sitter penga mye hardere enn de gjør hos for eksempel den lokale rørleggeren på hjørnet. Så hvis jeg kunne fått komme med noen tips der, da, så er det rett og slett også å jobbe med lokalmiljøet ditt, personlig oppmøte, se dem i øya når de skal si nei til deg. Det gjør det veldig mye vanskeligere for dem. Ikke minst så får de også et forhold til deg. Veldig mange sitter bare og bomber ut e-poster, ikke sant, og håper å treffe på en. Det er svært sjeldent det virker. Det er viktig for dem å se utøveren selv i øya. Og det er faktisk noen som har hatt stor suksess med det her i Norge, og vi skal prate med en av de i dag. Men hvis dere skulle kjenne noen, så er det jo bare å sette i kontakt med Ivana. Det er tross alt Norges første kvinnelige MMA-fighter i UFC. Det er veldig kult, og det kan jo hende at det går an å selge inn det på en eller annen måte. Men hvis du kjenner noen som kjenner noen som har penger, så gå og hjelp Ivana med satsningen hennes mot sin første UFC-kamp. In other news, så kan vi vel ta en aldri så liten titt på det neste UFC, eller neste UFC-kortet, sier jeg. Det UFC-kortet som har vært. Det var jo i Apex Center. Jeg er litt ferdig med Apex nå, jeg. Jeg vet ikke om det bare er jeg som føler det sånn, men jeg er litt sånn ferdig med det, rett og slett. følte liksom at det gikk greit under covid, for da hadde vi på en måte ikke noe alternativ, om man kan si det sånn. Og da var det jo helt herlig, og det var også jævlig kult i begynnelsen å se kampene med liksom uten publikum. Det var veldig kult. Og du følte liksom du fikk med deg mer, du hørte smella, det var en opplevelse. Men så kommer det jo tilbake da, med publikum i brask og brem, og det er jo ingen tvil om at det er mye gøyere å være der når det er publikum, og det er mye gøyere å se på når det er publikum. Vi kan ta en titt på det siste UFC-kortet. Jeg vet ikke om vi skal begynne helt på prelims. Vi kan jo se om det var noen kjente navn der. Altså, vi har jo da selveste Andrei Arlovski. Han gikk jo sin 40. UFC-kamp. Det er ikke mange som får til så mange matcher. Det skal sies. Det er faktisk helt vilt imponerende. Nå gikk det jo riktignok ikke veien, og det er jo lov til å begynne å tenke på det når du er Andrei Arlovski. Du har gått 40 UFC-kamper. Men ja, han forsvinner liksom aldri. Han kan gå på noen smeller, og så har han en seiersrekke igjen, og så går han på noen smeller, og så har han en seiersrekke igjen. Men det er sånn det er. Abubakar Nurmagomedov mot Elio Zelinski dos Santos. Split decision, faktisk. Hvor Dos Santos vinner. Karin Silva mot Ketlen Sosa. Karin Silva, første runde, submission. Tim Elliott, decision. Jim Miller. Altså, han gir seg ikke. Fornekter seg ikke. Knockout i første runde. Jim Miller. Han er jo den som har flest avslutninger i UFC noensinne, som han gikk fra cowboy. Helt spinnelt. Alex Caracas mot Daniel Pineda. Tredje runde seier til Alex Caracas. Og så har vi da det store samtaleemnet. Kai Kara Frans mot Amir Alabasi. Her er folk helt overalt. Noen skårer det 4-1 til Kai Kara Frans. Noen skårer det 3-2 til Kai Kara Frans. Det er ikke veldig mange som har Amir Alabasi, men det var jo en relativt jevn kamp. Men personlig sett, Kai Kara Frans all day. Jeg ser ikke helt Amir Alabasi seieren, men sånn er det nå en gang. Skal vi bare ta og bråkikke på det neste kortet, da? Det er jo selveste dronninga. Amanda Nunes mot Irene Aldana. Charles Oliveira mot Benil Dariush. Mike Mallet mot Adam Fugget. Dan Ige fra Sarpsborg. Dan Ige mot Nate Landwehr. Marc-André Barriot mot Eric Anders. Så er det noe mer spennende her. Nasruddin Imavov mot Chris Curtis. Veldig interessant kamp med tanke på Jack Hermansson. Når han måtte komme tilbake. Khalil Rountree mot Chris Dukakis. Miranda Maverick. Det etternavnet der prøver jeg meg ikke på nå en gang. Det er alt for slitne nyheter. Ayman Zahabi mot... Oi, shit. Kinesisk navn. Ikke noe sånn veldig fireworks nedover på kortet der, men det hovedkortet her så jo ganske spennende ut. Det må jeg jo si. Charles Oliveira mot Benil Dariush, det er jo veldig fort en contender-match. Så skal vi se om vi ikke får ringt opp til vår første gjest her, da. Se om han tar telefonen. Vi se her, skal vi se her. Der har vi Rasmus. Halla! Får du bare vippa telefonen ned på kanten, så får vi deg i hele bildet. Sånn der, vet du. Dæven. Ja da, det blir bra vinkel det. Han bare må laste opp litt bilder her, ble litt kornete. Der har vi deg, vet du. Kjempebra. Hæ? Ja, ja, ja. Men heldigvis så er det bra kok på iPhone, så mikrofonen er ikke den verste der. Hei, Rasmus! Vi har jo ikke pratet sammen før, så jeg er jo nødt til å ta den der vanlige introduksjonen, holdt jeg på å si. Jeg er jo veldig spent på deg. Du holder jo ikke til så langt unna fra meg. Da er det jo Halden, så er det en time kjøring feil vei, holdt jeg på å si, eller mot Sverige. Men du er jo MMA-fighter, gikk nylig kamp i Battle Arena, plukket med deg et belte hjem. Men kan vi ikke begynne litt på starten, hvordan du kom inn i MMA, og frem til du endte opp med den titelkampen der? Mm. 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 Det kan jeg tenke meg. Ja. Hvor gammel er du nå? Ja, da pleier du å være 20 da. Og ja, ok. Skal vi se. Der. Kanskje slå på lyden din litt her.
Jeg? Eller?
Der, ja. Nei. Sånn.
Yes.
Nå tror jeg man skal høre noe. Da kan vi ta det på nytt igjen, vi.
Ja, det kan vi gjøre, vet du. Ja. Jo, jeg startet jo på fotball, spilte det, og så når jeg var 16 så hadde jeg laget og sånt og splittet opp, og da fant jeg jo Halden komme til Kenya, som jeg tok og vervet meg til, kan du si.
Yeah.
Og der sånn så falt jeg jo for brasiliansk jiu-jitsu, boksing og MMA, og hadde et fantastisk team rundt meg som tok meg imot med åpne armer.
Mm.
Og etter det så falt jeg jo helt for sporten,
yeah.
Enda mer enn jeg hadde fra før.
Ja, yeah. Så du begynte når du var 16? Og så, og nå er du 20.
Yes.
Og, var det den første matchen du gikk nå, eller var det...
Det var faktisk andre MMA-kampen min.
Ja, ja.
Første gikk jeg i fjor i juni, mot den som heter Sam Johnson.
Mm.
Så den ble jo heldigvis fullført på Rear Naked Choke i andre runde, så det var spennende.
Ja, ok. Så du gikk titelkamp i Battle Arena i din andre match?
Ja.
Hvis jeg forstår det riktig.
Ja.
Hva er det som gjorde at du gikk for den, liksom?
Nei, det som var at vi fikk jo først en motstander som ikke hadde gått før. Fikk ikke vite noe om han, eller vi visste jo ikke noe om han, ingenting. Og så ventet vi bare på at bildet skulle bli lagt ut. Men det kom aldri. Mm. Og plutselig så fikk vi høre at han hadde droppet ut.
Mm.
Så var det en profesjonell Muay Thai-bokser som fikk tilbud om å gå mot meg. Han hadde takket nei. Og så fikk vi en motstander som et venn av min, mener jeg husker. Og han hadde gått 3 kamper, vunnet alle sammen. Han var en veldig, veldig seig fighter. Men dessverre, søndagen før kampuka, altså 6 dager til kamp, så knakk han kragebenet, mener jeg husker, i en brytekonkurranse.
Mm.
Så da trakk han seg også, og da fikk vi titeltilbud også. Og jeg... hadde ikke lyst til å ikke gå kamp, så da var det bare å takke ja og gønne på.
Ja, det er jo veldig tøft gjort. Sånn til din andre, for jeg så jo på han motstanderen din, han hadde jo gått en del kamper.
Han hadde jo gått var det 7 kamper i MMA, tapt
Ja.
én, så hadde han gått 3 boksekamper,
Ja.
vunnet alle 3, og så hadde han gått x antall Muay Thai-kamper også. Så han hadde en god del kamper under beltet sitt.
Ja,
Så han var
det
mester
må
også i 2 forskjellige organisasjoner.
Ja, det må jeg jo si at da det høres jo ut som han hadde vært på jobb før, da.
Ja, han trener hardt, og han var en veldig, veldig sterk motstander.
Ja. Men hva er det du ser for deg litt sånn for framtidens hvor mye legger du i dette her, på en måte?
Nei, jeg jobber jo som elektriker og vekter også, så det har jo vært fryktelig mye jobb de
Ja.
siste månedene. Og jeg reiser jo, blant annet. Så jeg er jo borte 4 dager i uka, og da jobber vi jo ganske lange skift. Så det er jo treninger, intervaller og sånt etter det som gjaldt, i hvert fall denne oppkjøringen. Så skal jeg jo i militæret nå snart. Så blir jeg borte et år der. Og etter det så ønsker jeg jo å satse på MMA og sånt. Så da, målet er jo å bli noe innenfor MMA.
Ja.
Det er jo det jeg ønsker.
Det er jo veldig mange som sier det her til lands. Jeg har hatt veldig mange på podkasten min som har sagt det også. Det er foreløpig bare ei som har fått det til, Ivana Siric. Hva er det du tenker gjør at du skiller deg ut og skal komme hele den veien?
Nei, jeg er bare bestemt. Jeg får til det jeg ønsker, og det er et av mine mål. Jeg har alltid drømt om det. Jeg har alltid drømt å kunne leve av en idrett. Jeg har ikke lyst til å være en 7-3-type.
Nei.
Det skal bare gå. Det har ikke noe valg.
Ja. Nei, men det liker jeg å høre. Og det er jo litt nærkampstrening i militæret også, så det er jo ikke sånn at
Nei,
Men
det blir bra, det,
at
dere.
det går helt bort. Men veit du hvor du skal og sånn, eller?
Ja, jeg skal på grovopptak til fallskjermjeger nå, og så får vi jo se hvordan det går derfra.
En liten Tim Kennedy ut og går her, rett og
Ja,
slett.
muligens.
Han var jo også spesialjeger back in the day, så jeg vet ikke om det er noen norske som har gått den ruta før, men det kan jo hende. Det kan jo hende.
Det blir fryktelig spennende i hvert fall.
Ja. Men Halden Combat Academy, hvordan ser du der nede, holdt jeg på å si? Er dere mange, eller?
Vi er vel så å si en ganske liten gruppe, men vi har liksom en solid kjerne, da. Så hva skal jeg si, det er vel mellom 15 til 30 stykk på trening. Har et lite lokale nedi i Halden sentrum. Trener jo under Heat Halden. Og ja, der går det egentlig Det blir trangt da på treningene når vi nærmer oss oppimot 30 stykk. Så vi
Er du
håper jo
nå
å
ute
kunne utvide
og
selvfølgelig.
besøker andre gymmer og sånn der også, eller?
Ja, vi har fått godt samarbeid med Sarpsborg Kampsport, mener jeg husker
Ja.
den heter. Og
Ikke
så
Sarpsborg Ski?
Nei,
Nei.
jeg tror det er Sarpsborg Kampsport, mener
Nei,
jeg
det hadde jeg
husker.
ikke hørt om før.
Nei,
Men det er jo interessant.
Og så har vi jo Moss, da, som vi også har et godt samarbeid med, i og med at det er Moss og jeg er under Pedro Sauer. Så det er oss tre som har best liksom Eller vi drar ofte og trener med dem på søndager og sånt, da, når det er åpne matter og sånt. Eller torsdager i Moss. Og så har vi seminarer og sånt som i samarbeid med Moss, da. Og så er vi ofte i oppkjøringen vår, så drar vi også til Larvik
Ja.
og trener med dem der, så det er jo
Larvik
litt av et
Combat
kontrast.
Center eller Larvik Kampsport eller
Det er jo under han Hium.
Ja, Heum, ja. Da er det Larvik Combat Center. Heum er flink, han.
Ja,
Er
han
veldig
er
glad i
veldig
å
flink.
prate og
Ja, veldig fin å ha med å gjøre, holdt jeg på å si.
Ja. Han er veldig, veldig fin fyr.
Veldig
Så
rettferdig og
ja.
veldig rett fram, så du vet hva du får der, liksom.
Du lurer ikke på hvor du har han
Nei.
hen. Bare si det sånn.
Nei.
Han er veldig, veldig bra case. Men hvordan ser det ut med kamper på horisonten da? Skal du få klemt inn en del til kamper før du går i militæret?
Nei, dessverre, det er veldig snart. Jeg skal i
Ja.
militæret der bare noen uker til.
Ja.
Så det blir militæret, og sekundet jeg kommer tilbake fra militæret, så er det bare å gunne på igjen.
Ja. Det høres jo sånn ut.
Ja.
Altså, hvis det er så kort tid igjen, ja, for det er vi i juni, det opptaket her.
Korrekt.
Ja.
17. juni så skal jeg inn på gråopptak.
Ja.
Så.
Jeg mener å huske det, for det var noe jeg hadde lyst til back in the day, og så endte jeg opp med å ikke dra i militæret i det hele tatt.
Nei, men det er også en mulighet, det.
Ja. Men hva hvis du ikke kommer inn i fallskjermjegertroppen, da? Er
Nei,
det
da blir jeg sendt opp til garnisonen, måtte jeg si. Og det blir grensejeger.
Sør-Varanger, ja?
Ja.
Ja, der ble jeg
Rett blir
kalt
tatt.
inn.
Ja. Det er kjølig der
Helvete.
oppe.
Hæ? Ja. Nei, for å fortelle litt, da. Jeg hadde jo begynt å jobbe. Det fallskjermjegeropptaket utgikk jo, og så hadde jeg begynt å jobbe. Og jeg tror jeg fikk den innkallelsen i januar eller noe sånt, jeg. Og da bodde jeg for meg sjøl på Snarøya, så da var det ikke noe alternativ, egentlig. Så bare fikk det utsatt og utsatt og utsatt. Ikke var behov for meg mer. Men jeg angrer litt på det, faktisk, for jeg tror det hadde vært en kjempefin opplevelse. Kanskje ikke Sør-Varanger, men
Du
de
sier
sier
jo
jo
at det
det.
er veldig morsom og veldig givende førstehjelpstjeneste oppi der òg, så uansett så tror jeg det kommer til å bli bra. Men jeg ønsker jo helst å holde meg så nære Halden som mulig, og da jeg føler jo at fallskjermjeger vil passe perfekt.
Ja, for hvor er det de holder til?
De holder til Rena.
Rena. Stemmer. Men det er vel noe gym oppi der òg, mener jeg, tror. Det kan jo hende at det er noen muligheter for å få trent.
Det kan godt stemme. Jeg har ikke
Elverum i hvert
sjekka
fall.
opp i det ennå, men spørsmålet er hvor mye tid man får til det. I hvert fall i starten.
Ja. Du får vel bra nok trening der til å begynne med,
Ja,
vil jeg
psyken
tro.
vil nok i hvert fall pusses på.
Ja. Ja, altså, for å si det sånn, da kommer du gjennom det der, så blir MMA barnelek i forhold til
Ja, det vil jeg også tro.
det kan jo faktisk hende seg at det er et veldig godt sånn for deg som er så ung òg, da. Så har du på en måte kommet i gang, og så ta et år med å trene psyken i militæret. Det er ikke sikkert det er så dumt. Altså, jeg liker det desto mer og mer jeg tenker på det.
Nei,
Men
men
ja.
det er som du sier. MMA, det er jo en hard sport mot kroppen, men det er jo huet du må ha med deg. Det er ikke
Ja.
tvil.
Ja,
Det er
det
tungt
er
over
jeg enig med
kjeden.
deg i. For du har sett veldig mange som mister huet, og det gjelder jo egentlig alle idretter. At du må ha huet med deg, men kanskje i MMA mer enn andre, for konsekvensene er så latterlig store. Så hvis det ikke går galt. Men la oss snakke litt om tittelkampen din, da. For du er jo nå regjerende mester i fjervekt, var det
Ja, det
det?
stemmer, det.
Ja. I Battle Arena. Hva syns du om kampen din sjøl?
Nei, det er mye å pusse på, det er det. Men det vet vi jo, holdt jeg på å si. Det er langt ifra perfekt, og vi har mye forbedringspotensial. Men kampen, den gikk jo bra, tydeligvis. Han var jo sterk som en okse, og det kjente vi jo. Jeg tror aldri jeg har vært så sliten noen gang. Men ja, jeg er veldig fornøyd med grappling-nivået vi har da, på all den kommet til Kenny. Vi har jo vist det gang på gang, både i brasilianske jiu-jitsu-konkurranser og MMA, at vi er sterke der. Og vi vet hva vi holder på med, da. Så det er veldig morsomt.
Ja. Er det noen i det norske miljøet som du følger litt med på, eller følger du noe med på norsk MMA sånn utenom det du driver med sjøl?
Det er jo det med Hva skal jeg si, ikke det blir feil å si vanlige, men du har jo de store, Jack Hermansson og Martin Hamlet og Kenneth Berg og de der. Og så har du jo Jon Vetle, da. Han er jo også veldig lovende og ung. Så hva skal jeg si, det er litt her og der. Jeg er veldig dårlig på å følge med på MMA og sånn generelt, egentlig, siden jeg jobber så mye. Så det blir jo tungt å holde seg våken til kampen og sånt. Så jeg prøver jo å se dem på replay, da, om jeg rekker og orker. Men
Skal jeg
hverdagen
fortelle deg
går.
noe? Det er faktisk veldig vanlig at folk som driver med MMA, de orker ikke å se på MMA.
Nei, det var kanskje litt bra, det.
Utrolig nok. Men ja, jeg veit ikke. Det kan jo hende at noen kamper spiller deg et puss. Hvis du hadde sett den kampen til Andreas Gustavsson i helga i FCR. Det var jo et blodbad uten like.
Ja,
Så
riktig.
det hadde skremt dritten ut av meg, da, i hvert fall.
Ja, nei, det
Nå
skjønner jeg.
er jeg heldigvis ikke noe utøver, jeg heller. Men ja. Det er jo sikkert noe lærdom å ta med seg fra det. Men jeg som bare er fan da, og som ser det aller aller meste, jeg blir jo veldig overrasket av at man ikke ser mer på det.
Ja, men, nei, jeg synes jo de gangene jeg ser på det, så er jeg jo helt fast. Jeg synes jo det er kjempeinteressant å se på det, så det er ikke det at jeg ikke ønsker det, men det har bare ikke strekt seg til ofte. Og, ja, hva skal
det er jo vanskelig når det går klokka 4 på natta.
Ja. Og så har jeg jo Daniel Tryggvason er jo treneren min, og jeg har jo sagt i sin start at jeg stoler på han, og han er så sinnssykt flink til å analysere motstandere og fightere generelt, da. At det er nesten skummelt. Det er blant hjertet, men. Den titelkampen her, så satte vi opp en gameplan, og jeg husker ikke om det var samme dag eller dagen før, men han endret starten på gameplanen. Og det gikk jo i vår favor. Noe voldsomt da.
Så, ja. Hva var det, hvilken endring var det han gjorde da?
Nei, planen var jo egentlig at vi skulle strike med ham. Vi skulle få han til å jakte på oss, sånn at han ikke fikk være den kompakte, tålmodige strikeren som han var. Og så når han da overextenda eller lignende, så skulle vi skyte inn og ta han ned. Men i stedet for det, så kom han bare rett til meg og sa at vi prøver på en Shimaev. Vi tar og slenger ut et slag, og så bare stuper vi inn i en takedown rett fra start. Og det tror jeg sjokket han, og det tror jeg, som jeg sa i intervjuet mitt også på Battle Arena, at det tror jeg fikk en til å tenke litt og få litt panikk, så han mistet den der den kontrollen jeg har sett at han har hatt i de andre kantene, da. Og dermed så følte jeg at det var litt panikk fra hans side.
Ja, det høres ikke veldig dumt ut. Det er jo på en måte den planen veldig mange etterlyste mot Khabib, for eksempel. At man i stedet for å la han få tid til å gjøre det han har, og bare sjokke åpne og gå rett i strupen på han. Det er kanskje litt sånn undervurdert. Det er jævlig kjipt hvis det ikke funker da, for da tømmer du mye av batteriet. For, ja. Sånn,
det var vel en grunn til at jeg var så sliten som jeg var også, vil jeg tro.
Ja. Og åpne hardt og øke, er ikke det ordtaket her?
Jo.
Men hvem er han Daniel? Jeg har ikke hørt om han før.
Daniel Tryggvason, han er treneren vår på Elihaden Combat Academy. Han trener brasiliansk jiu-jitsu, og han er egentlig hovedcoach generelt, da. Han har jo gått kamper selv også. Med meg, faktisk. Debutkampen min, så gikk han noen kamper etter.
Ja.
Han er jo helt utrolig på alle mulige måter. Lilla belte i jiu-jitsu. Men skuter han var svart.
Ja, ikke sant? Men nei, det er jo klart, du kan jo det aller meste når du er lilla belte. Det handler om da, det er litt som et sånn barn i magen. Etter 12 uker så er det jo en ferdig kropp, og så skal det egentlig bare vokse og bli bedre. Det er vel det handler om når det kommer til de der beltegradene. Ja. Bare finslipe det. Er du noe belte i jiu-jitsu eller noe sånt, eller?
Ja, jeg fikk blåbeltet mitt i september. Så
kult.
Det tok, da ble jeg 4 år.
Ja.
Men nå er vi der, heldigvis.
Han deler ikke ut beltet gratis borti der?
Nei. Det gjør han ikke. Han er nøye på det. Og jeg var jo hvitbelte lenge, men jeg begynte å konkurrere i blåbelteklassen før jeg ble blåbelte. Så det var jo, jeg måtte jo virkelig bevise det, måtte jeg på å si. Og så har vi jo folk som kommer på besøk og graderer oss også, så det er en veldig krevende prosess å bli gradert i Halden Combat Academy.
Ja. Nei, men det høres jo ikke dumt ut det. Det er jo noen som deler ut belter som om det var godteri. Og det er jo kanskje den strenge approachen enda bedre.
Ja.
Vil jeg tro. Men hvilken gym er det? Er det Gracie i annen form, eller er det?
Vi er jo under Pedro Sauer.
Ja, ja. Det sa du.
Ja. Men vi har jo Gracie Jiu-Jitsu og sånn, holdt jeg på å si.
Litt godt å blande.
Det er mye selvforsvar. Det hjalp jo i kampen også, holdt jeg på å si. Vi har jo gått gjennom en punch lock series og sånt, og du merker hvor effektivt det er når du først er i situasjonen. Det var ikke mange slag han fikk slengt når vi lå på ryggen her. Så.
Har du konkurrert med Yitzhø, eller?
Ja, jeg har gått lurer på om det er litt overkant av 40 kamper. Så det er ikke noe supermye, men det er jo en del.
Det høres ut som en del for meg.
Ja.
men hva var det jeg skulle si? Er det sånn at du har gått og konkurrert i en del kampsporter før du begynte å gå MMA, eller var det litt sånn her og der?
Nei, det er bare brasilianske jiu-jitsu vi har gått i. I hvert fall for min del. Vi fikk jo stiftet en bokseklubb også, i lurer på om det var i fjor, og så fikk vi en utøveren til å gå, eller en av bokserne da, til å gå en kamp der. Men hovedsakelig så har vi vært i brasiliansk jiu-jitsu og i MMA da.
Ja, det er jo synd da, at man enda ikke kan gå i Norge. Jeg vet ikke, jeg pleier å spørre fighter litt om det. Har du noen tanker rundt dette her med legalisering av MMA i Norge, og tror du det er noe ønske om å faktisk få det til?
Ja, i hvert fall fra min side. Jeg mener det hadde vært veldig nyttig og fint for både oss fightere og supportere. Det gjør jo alt sikrere og lettere også. Hva skal jeg si? Det er jo mye som skal inn da, som folk ikke ser. Når, for eksempel vi dro til England. Det er jo både penger, mat. Det er utrolig vanskelig når du skal kutte vekt for eksempel og skaffe deg av et måltid. Du skal jo være så nøye på hva du spiser, sånn at du ikke ligger der og slutter å svette plutselig. Og veldig krevende, så hadde vi hatt det her i Norge, så hadde jo det underlettet kjempemye for vår sikkerhet, spesielt etter kampen nå. Sier du får skikkelig juling da, eller knekker noe, eller et eller annet sånt. Det blir vanskelig å hinke gjennom hele Gatwick for å komme seg hjem da.
Ja, ikke sant? Men er Halden Combat Academy, er dere meldt inn som idrettslag i NKF? Hva heter det?
Jeg mener vi er... Jeg er litt usikker faktisk. Jeg har ikke så mye med det å gjøre, men jeg mener vi er innenfor noe. Jeg er litt usikker.
Ja, det er veldig mange som er medlem i NMMAF, men det har jo egentlig ikke så mye å si lenger, for nå er det NKF, og der er... For det du gjør da, hvis du har en gym, er jo at du oppreder et idrettslag ved siden da. For du kan jo ikke melde inn et AS i Kampsportforbundet. Så det som er veldig viktig da, også for alle som hører på, er at hvis du er på en gym, så må du spørre coachen din om dere er medlem i NKF, for det er viktig å få meldt inn klubben sin der, fordi da er du under den NKF-paraplyen, og med da utøverforsikring gjennom Norges idrettsforbund. Så det er dritviktig at alle gjør.
Ja, jeg har ikke så mye å styre med det der, så jeg er sikker på at vi har noen.
Nei, men det er derfor jeg pleier å si det til utøverne, er at de må spørre treneren sin, fordi det er mange som er redd for at de skal tape noe på det. Men det er jo på en måte å være redd for spøkelser. Ja. For det er den eneste rette veien å gå da, for å få det legalisert her. I forhold til landslaget og sånn, har du vært på noe uttak der, eller har planer om å prøve deg på det i fremtiden?
Jeg hørte jo noe om det, jeg mener det var i fjor. Men det ble aldri noe av, dessverre. Jeg husker ikke hva det var. Om det var at jeg hadde fulgt opp med jobb, eller, men det var et eller annet i hvert fall.
Ja. For det er jo en veldig fin vei å gå, kan du si.
Ja.
Nå så jeg det har vært noe trøbbel i MMAF der, noe pengestyr eller et eller annet sånt der, så vi får se om det står til neste år, men ja, men, ja det, jeg tror det er en ganske ordentlig vei også å gå også, når du kommer tilbake igjen. Prøv deg litt mesterskap der. Men ja, er det fjærvekt du tenker å gå, eller er det opp eller ned?
Nei, jeg tror fjærvekt passer meg ganske bra. Jeg går ikke rundt med så mye fett på kroppen ellers, og jeg veier jo ca. 73-74 kilo nå. Så jeg tror ikke jeg skal noe mer ned, siden da føler jeg nok at jeg mister mye styrke og mye evne til å prestere. Og lett. Jeg gikk jo første kampen min i lightweight, 70
Ja.
kilo. Og jeg følte meg veldig bra der også, men han var jo betydelig mye større enn han også.
Ja,
Så.
ikke sant? For folk kutter jo så latterlig mye. Men jeg tror også det er noe å hente på det der å føle seg veldig mye bedre. Med mindre du kan rehydrere veldig fort, og den prosessen der går greit. Men da har du ikke så veldig mange kiloene du skal kutte ut, da. Mye blir det.
Jeg
Hvor var
mener
det du
vi
sa
gikk
du veide?
ned, jeg tror vi kutta 5 eller 6 kilo den
Ja.
gangen. Bare 3 kilo anvekt da.
Ja. Det høres jo relativt innafor ut.
Nei, det var jo krevende, selvsagt, det var det. Men
Ja.
jeg
Ja,
tror
for all
det
del.
var langt ifra det verste.
Jeg tenker på han der tjukke Ole Magnor, for eksempel, som kutter 10 kilo rett før kamp. Det høres litt sånn Det høres mye ut.
Jeg er ikke der ennå, det er jeg ikke.
Nei.
Det skal jeg innrømme.
Nå er du vel ganske slank når du kommer ut av militæret òg, vil jeg tro. Der går
Ja.
du vel på kaloriunderskudd hele veien.
Jeg tror ikke jeg
Men
blir noe tjukkere, nei.
Nei. Det er ikke umulig at det kan være faktisk veldig, veldig bra greie, rett og slett. Men jeg tenker nå skal vi snart kjøre videre med neste gjest, så jeg tenker vi skal ta oss og runde av her. Og da må jeg få si tusen takk for at du var med.
Takk
Og
for praten.
så gleder jeg meg til å følge med når du er hjemme fra militæret igjen. 1 år, det går jo usaklig fort.
Nei, gjør det. Det er skummelt.
Ja, altså nå har jeg holdt på med den podkasten her i, ja, ikke det formatet her, da, men i 5 år totalt. Så det går sånn. Det
Ja,
trenger du ikke å
går
tenke
fort.
på. Så
Det
får du
krever blokking.
bare holde hodet ned og ikke skyte med skarpt. Og hvis du skal opp til Sør-Varanger, så får du passe deg for russeren.
Ja, så får jeg kle meg godt, har jeg hørt.
Ja, det er kjølig der oppe.
Ja.
Men tusen takk for at du var med, Rasmus.
Takk for at jeg fikk delta.
Ja, bare hyggelig. Ha det, ha det.
Ha det bra.
Ja. Skal vi se. Oi, der var vi. Sånn. Det var Rasmus Elnes. Veldig spennende fighter. 20 år. Bare purunge gutten. Og nå skal han inn i militæret. Det tenker jeg blir litt av et opplegg for han, ja. Så får vi se når han kommer ut derfra. Kommer ut helskinna derfra, da tror jeg nesten er enda mer spennende enn det var før. Men skal vi se om vi får tak i ho frøken Huckelberg her, da. Det er jo veldig spennende med norsk MMA. Foreløpig må det være i utlandet. Det er egentlig dritkjipt. Jeg håper jo at vi på et eller annet tidspunkt kan samle oss rundt dette her og få dratt det i land. For de som ikke vet det allerede, så er det jo faktisk sånn at MMA er en anerkjent idrett i Norge. Det mangler bare å få godkjent en søknad til stevne. Så hvis du er meldt inn i NKF, så er det egentlig bare å sette i gang og sende ut søknader om å ha stevne. Og bearbeider man den søknaden godt nok, så skal vi jo klare å få til MMA i Norge. Så da tenker jeg vi tar og prøver å ringe opp neste gjest. Skal vi se. Hallo?
Hallo, hallo.
Frøken Huckelberg?
Ja.
Gidder du å holde telefonen din sidelengs? Fordi da får jeg deg inn i hele rammen her.
Ja,
Skal vi
ble det
se.
bedre nå?
Nei, han vil ikke bytte seg om, ser det ut som. Men
Skal vi se. Litt tekniske problem, hører du meg?
det. Hver eneste episode skal det være litt tekniske. Der har vi den, tenker jeg.
Så bra.
Der har vi den, tenker jeg. Sånn. Hei!
Hei.
Vi har jo prata sammen bitte lite grann før, holdt jeg på å si. Og så hørte jeg på den podkasten din med Thomas, og da tenkte jeg at hei, her er det et scoop. Dette her må jeg Nå må jeg ta en prat med deg. Men før vi begynner på det jeg hadde tenkt å prate om, Du har jo aldri vært med på den podcasten her før.
Nei.
Så kan ikke du fortelle oss litt hvem du er og hvordan du kom inn i MMA?
Ja, snart 25 år. Holdt på med MMA nå i nesten 5 år, egentlig, siden jeg flyttet til Trondheim.
Mm.
Og ganske sånn tilfeldig at jeg startet med det. Hadde bare tenkt å prøve det ut for å bli kjent med folk i byen, egentlig.
Mm.
Og så var det bare så, det føltes veldig rett ut, at det var nesten som å skru på en bryter, på en måte.
Yeah.
Der det bare føltes, ja, helt treffende ut for meg, da. Så det ble veldig fort et sånn stort engasjement, der jeg gikk all in og trenet 10-20 timer i uka, på en måte, ganske helt fra starten, egentlig.
Ja. Yeah. Mm. Jeg har vel kanskje litt med den gærne gjengen som er der oppe å gjøre, det er jo en gjeng med psykopater, men...
Det er det, rett og slett. Ja.
Men det er en flott gjeng da, det er det.
Hmm? Ja, det er mange å se opp det, og veldig sånn herlig atmosfære, så jeg tror det er veldig lett å bli bitt av basilien da, når man kommer inn på Evolve og bare blir tatt inn i varmen.
Hmm. Ja, hmm. Absolutt. Mange, mange karakterer og mange flotte mennesker der oppe.
Absolutt.
Men, så du begynte også å trene MMA. Hvor lang tid tok det før du begynte å lukte på din første match?
Jeg tror jeg hadde trent i 3 måneder når jeg gikk den første treningskampen. Det var jo bare sånn in-house fight yeah. night da.
Spar Wars, faktisk... er det ikke det det heter der oppe?
Ja, sant. Så Spar Wars i Muay Thai, og så har vi hatt noen sånne rene MMA fight nights da. Så det gikk ganske fort før jeg fikk prøve meg litt på det, og det ga jo mer smak. Da føler man seg jo litt mer sånn som en fighter på en måte, og får teste ut skillset litt. Og så det siste året har jeg da gått 4 amatørkamper, så da etter covid-tiden åpnet litt opp igjen for det på en måte, da har jeg fått kjørt på meg litt erfaring fra amatør da.
Mm. Hvordan synes du det har gått selv, litt sånn oppsummert?
Det har jo ikke gått min vei på en måte, det har vært 4 tap, men jeg satt veldig pris på de erfaringene jeg har fått da. Mm. Jeg har jo på en måte bare takket ja til alt, og ville ha gått alle kampene jeg har fått muligheten til, og lært enormt masse av hver kamp da.
Mm.
Men det blir jo alltid en sånn pekepinn på hva det er man må jobbe mer med. Så jeg har veldig masse rette opp i noe til jeg skal gå min neste kamp da, tenker jeg.
Ja, men det er jo, altså, det er jo ingen som bryr seg om hvordan resultatet i en amatørkarriere. Det her handler jo om å få erfaring. Og, ja. Og det å gå 4 matcher på et år, det er det jo ingen som gjør. Det, da er de i MMAF i hvert fall, sånn at du går i en match hver dag, holdt jeg på å si. Men hva er årsaken til at du på en måte bare valgte å klinne til å hoppe i det tempoet da?
Det er nok litt på grunn av det du sa på en måte, at amatørkarriere handler jo litt om å bare sanke erfaring.
Mm.
Og når jeg går proff, så kommer jeg jo til å være enda smartere i hvilken kamp jeg i seg ja til på en måte, og hvordan kroppen føles ut av, men akkurat nå så vil jeg bare ha mest mulig kamperfaring.
Mm.
Og så føler jeg at jeg får trent veldig bra i Trondheim, det er ganske bra nivå på Evolve, og jeg får liksom pushe meg bra, men så er det noe helt annet å gå kamp, og jeg sliter jo på en måte, ofte så er det jo vært lite mentale, jeg tror de tenker veldig masse, og at det er en del stress som blir med meg inne i buret, og det får jeg på en måte trent best på i kamp da, det blir ikke det samme som å spare hjemme Nei. På gymmet på en måte.
Nei. Mm. Nei, det kan jeg jo se for meg. Ikke at jeg skal begynne å se for meg hvordan det er å gå en MMA-kamp, for det vet jeg ingenting om. hva er det liksom med selve sporten som gjorde at du ble så bitt av basillen?
Jeg tror det handler om at det er veldig sånn motpol av det jeg gjør til vanlig. Og før så kunne jeg aldri sett for meg å slått noen, hverken i idrett eller noe på en måte. Så det var noen sånne barriere, og jeg husker i starten når jeg skulle ta ned folk her, så var jeg sånn, oi, sorry, gikk det bra? Så veldig sånn motsatt av slik jeg er nå. Og så føles det ganske godt da, for man får jo på en måte utløp for noe gjennom den idretten da, som ikke får andre plasser på en måte.
Mm. Mm. Ja, men det er jo klart, men det er liksom noe jeg har sett i matchene dine også, at du er litt sånn, du er litt snill.
Ja.
Ja. Trenger å være litt mer slem, rett og slett. Ja, og litt mer nådeløs.
Ja, sant. Og det er liksom, jeg tror nok, det henger en veldig fra personligheten min på en måte. Så jeg er nødt til å gå enda mer mot den motpolen da, til den kontrasten av slik jeg er til vanlig. For jeg har fortsatt en vei igjen å gå. Og så er det jo klart at det ikke går an å fortsette å være så snill i buret som jeg har vært. For det er jo en ganske sånn brutal og ærlig sport, så jeg har jo nødt til å klare å legge frem meg litt av den barrieren der da.
Ja, du klarer ikke å dulle noen til knockout på en måte.
Nei, man gjør ikke det altså.
Nei.
Men, at ja, jeg mamma har jo blitt litt sånn ankerfeste på en måte i livet da. Det blir jo litt sånn, jeg er jo litt sånn all in person, så jeg vil jo gjøre det så bra som mulig. Så det heller jo alle der puslebrikkene på plass da, med kosthold og søvn og trening, og det gir veldig masse mening til hverdagen da.
Ja, og det opplevde jo jeg når jeg trente litt selv også, for da raste jeg ned 21 kilo på 11 måneder, og grunnen til det var jo at treningen gjør jo at man vil spise bedre, fordi du har ikke lyst til å bli slått i ansiktet. Og liksom, fordi du er feit og lat.
Nei.
Du har jo lyst til å gjøre det absolutt beste for å trimme den bilen til å gå fortest mulig, på en måte.
Ja.
Men jeg så jo på den forrige matchen din, for eksempel, da, det var jo litt sånn, da gikk du jo mot et fyrtårn. Altså, ja. Hun var ganske mye større enn deg. Er det din vektklasse, eller gikk du på en måte litt opp der?
Nei, jeg gikk en del opp. Jeg søkte jo på det stedet i 57-kilosklassen.
Ja.
Og så fikk jeg jo tilbytt egentlig 65.
Ja.
Og så fikk vi på en måte pushet det ned et par kilo, så vi møttes på 63, så det var jo en del...
Det er 6 kilo opp fra der du egentlig går. Det er jo en hel vektklasse.
Ja. Det er det også. Så, men ja, det ble jo en kort kamp det der, og veldig masse å lære
ja,
fra denne uten.
Men det kan du jo si, for der fikk du jo gå mot en motstander som var mye høyere enn deg, mye lengre lemmer, og veldig aggressiv.
Ja, og det var inspirerende å gå mot Nicole. Jeg synes liksom at hun har den beast-moden som vi trengde, så der har jeg veldig masse å lære. Hun gikk jo ut og var ganske sånn programmert til å gjøre det hun skulle. Mm. Så det var en veldig kul prestasjon av henne, synes jeg. Og så er jeg jo veldig skuffet over meg selv, for at jeg ikke klarte å gjøre det bedre.
For det høres litt ut som at du stod og observerte, åh, du er så flink, og...
ja,
når du sier det.
Jeg har sett kampen en del ganger i ettertid, og kjenner jo på en veldig sånn... Jeg blir veldig frustrert da, for jeg klarte aldri å skrumme på en måte, så jeg følte jo ikke at jeg fikk gjort det jeg skulle i det hele tatt.
Nei, det er jo, dette her med triggere, det er jo veldig mange som har veldig mange forskjellige triggere. Mm. Thomas Robertsen for eksempel, han fortalte meg det at han måtte bli skikkelig, skikkelig trist og lei seg og tenke på de verste tingene som noensinne har skjedd før han gikk inn i byen, eller inn i buret. Det var liksom hans trigger. Har du på en måte kanskje ikke helt funnet den der som gjør at nå klikker det for meg, nå skal jeg inn og mose på en måte?
Nei, jeg tror du sa noe der, altså. Jeg har nok ikke helt klart å funne den. Og det tror jeg vil bli veldig viktig for tiden videre, å bare finne den bryteren. Den hadde jeg mer før, da ga jeg litt mer faen, egentlig. Mm. Når jeg gikk kamp her hjemme i Trondheim, og kun gikk mot det som jeg sparret mot ukentlig, på en måte, så hadde jeg mer det fight-moduset, da.
Mm.
Så det er nok litt det stresset som er tatt over nå når jeg har gått over til amatør, da.
Mm. Mm. Men for du har gått 4 kamper nå. Hvor er det du hadde gått igjen?
2 i Gorilla, en for et år siden, og så en nå, og så en i Belfast i Clan Wars, og en i MMA-gala nå tidligere i vår.
Mm. Jeg fikk jo en melding fra deg.
Ja.
Det var 8. februar, faktisk. Hei, Thomas. Jeg har fulgt podcasten din en stund. Hørt fra venn på gymmet at du kan en del om dette med å starte personlig firma, sponsor og alt dette her greiene som du snakket med.
Ja.
Og jeg, nå skal jeg fortelle deg en historie om det som gikk gjennom mitt hode da, når jeg leste dette her. Da var det bare sånn, jøss. Nei, skal vi se, ja, hvor kommer det fra? Ja, hun er MMA-fighter, hun har jeg sett før. Men, og så har jeg bare tenkt mer og mer og mer og mer på dette her, fordi her viste du en veldig god egenskap for meg. Med at jeg har jo ingenting MMA-relatert å si i det hele tatt, men det er at du er ute på søken etter å spørre om råd og har lyst til å utrette noe, det synes jeg er veldig spennende med deg. For ja, du har gått 0-4, men jeg ser jo det at den der viljen til å få til noe, den er her. Hva er det som gjorde at du begynte å posisjonere deg med sånne ting så tidlig?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at det handler mye om at jeg har tenkt veldig masse på det disse årene, på en måte, og helt fra start av på en måte kjent et sånn ankerfeste i sporten, at jeg vet at dette kommer til å vie de neste 10-15 årene av livet mitt til. Mm. Så i mitt hode vet jeg at jeg kommer til å slå gjennom som proff og komme meg langt i det. Mm. Og da tror jeg også det gjør det litt enklere for meg selv å tro på at jeg kan søke sponsorer og søke den oppbackningen da, mm. På veien dit og promotere meg selv på en måte.
Ja.
Og så har jeg jo parallelt med satsingen hele tiden studert og tatt bachelor og videreutdanning og jobbet 100%, så det har alltid vært veldig sånn stor totalbelastning. Mm. Så nå har jeg jo tatt det valget og sagt opp jobben min for å bare satse fullt ut på MMA da. Og da er jeg jo enda mer avhengig av økonomiske midler da, gjennom sponsing og
ja, selvfølgelig.
Sånn. Det var litt sånn, og så har jeg jo den gode samtalen med Thomas. Vi var jo på reise nå i Danmark og gikk MMA-gala, der jeg pratet mye med han om alle målsettingene mine og tørte å liksom sette litt ord på det. Og han er jo en så god støttespiller. Mm. Der jeg bare kjente at ok, nå må jeg bare gjøre det på en måte. Ta opp jobben, kjøre fullt ut. For den veien tilbake er der alltid. Men det er litt sånn nå eller aldri at jeg kan satse fullt på MMA da.
Ja, og det har jo gitt deg utslag. Denne jobben, for jeg ga deg jo noen tips og råd på ting du kunne gjøre og følge. Var det du brukte, eller var det, holdt jeg på å si, fant du på noe eget som andre burde høre om?
Ja, jeg satt veldig pris på det du sa, fordi at jeg kjenner jo ingen egentlig som har startet opp enkeltmannsforetak eller AS, annen Thomas da, fra gymmet, så jeg snakket en del med han og med du, og la seg en del om det, og så brukte jeg veldig masse av det, så jeg har nå startet opp eget aksjeselskap og fått inn to sponsorer. Og vært mye på intervju og søknader ute, og som du sa, liksom det å gå og heller banke på døren og møte opp i person da, har jo gitt bedre utslag det, så jeg fikk veldig masse ut av den samtalen med det altså.
Ja, det er godt å høre, for det her er ikke første gang det har virket, og det fortalte Nei. Jeg det om, for oppskriften er jo det jeg ga til Thomas Narmo. Ja. Og det er veldig mange, vi snakket om litt om det i begynnelsen av episoden her også, at det er veldig mange som tenker liksom, nå skal jeg gå på XXL og G-Sport og alle disse her store brandsa, for dem har penger. Ja. Men det er jo, de pengene der er så mye vanskeligere å få tak i enn den lokale rørleggeren på hjørnet. Men hvilke sponsorer er det du har fått nå? De burde jo få en liten shoutout her.
Ja. Veldig gjerne. Det er to selskap fra øya mi. Jeg er jo fra en liten øy utenfor Molde. Og der er det et fiskeriselskap, Orten Fiskeriselskap, som har gått inn som sponsor. Og så et selskap som lager salt, som Havsnø heter det da. Mm. Og det saltet finner man i alle menybutikker. Så jeg setter jo veldig stor pris på det, og har jo... ja, det hjelper meg jo veldig, for det koster jo å satse og reise utenlands og gå kamp. Og i hvert fall nå når jeg har sagt opp jobben min, så går jeg jo litt sånn mer usikker økonomisk tid i vente da.
Ja, men du snakket også nå om noe på podcasten til Thomas. Du har planer om å rett og slett reise ut og trene.
Ja, i hele også. Det har jo vært en stor drøm for meg veldig lenge å bo i utlandet. Og så har jeg en del familie i Thailand. Der bor broren min og er gift og har barn. Så det har vært veldig kjekt å være nærmere tantebarnet og kunne besøkt han mer og trent nede på Bang Tao da, i Phuket. Mm. Så planer jeg å reise dit nå i januar. Mm. Og egentlig bare at veien blir litt til mens de går på en måte. Være noen måneder, noen måneder i USA, i Denver. Og så bare se litt hvor veien går videre på en måte.
Ja, og det her er akkurat noe av det jeg har etterlyst fra andre fightere. For i Norge... Der har vi det veldig godt, vi har det veldig komfortabelt, og vi trives veldig godt innenfor våre rammer.
Mm.
Og det tror jeg er noe av oppskriften til at det er mange som ikke har lykkes.
Ja.
Det går til et visst nivå, men ikke lenger. Mm. Fordi de tør ikke å gjøre det som du gjør akkurat nå. Si opp jobben, gå ut og jobbe, skaffe deg sponsorer, reise til utlandet, og gå den harde veien.
Mm.
Fordi du hadde jo ikke trengt å gjøre det. Du kunne jo jobbe, trent MMA og kommet deg til kanskje Cage Warriors eller et eller annet sånt der. Og det var peaken av karrieren. Men du tenker litt lenger. Hva er liksom hovedmålet? Hva er det langt borti der?
Jeg er jo en sånn person som ikke klarer å gjøre det halvveis da, på en måte.
Nei.
Så hvis motivasjonen min hadde vært bare å ha trent for å ha god helse og gått litt kamper for gøy, så har jeg ikke klart å motivert meg til å ha vært på gymmet hver dag da. Så målet er jo da å bli best, og komme seg til UAC og ta beltet der. Så det er jo det eneste jeg går og tenker på. Og så har jeg jo ikke kommet så langt på veien enda at det på en måte synes for alle andre tenker. Men i mitt hode så er det alt jeg går og tenker på og jobber for egentlig.
Ja, for det er veldig mange som sier det, at det er det den skal. Og jeg har hatt veldig mange innom podcasten her som har sagt at de skal det, men det er bare ei som har fått det til, og det er Ivana Siric.
Ja.
Eller Petrovic, som hun heter nå. Hun heter Ivana Siric, hvis hun var på podden min. Det er litt sånn. Det tar litt tid å omprogrammere. Og Thomas Narmo har jo kommet seg til One, og det er også veldig, veldig, veldig stort. Så er det jo også å se da, med resten. Vi har jo Jon Vetle som ligger i pipeline til UFC. Fabian Ufs og en hel gjeng som kommer travene sin nå, men det er jo ingen av de som gjør det du gjør, nettopp bare si opp jobben, kaste fra deg all komfort og bare gå for det.
Ja, og jeg tror for meg så er dette det eneste rette, i hvert fall på en måte, for nå har jeg jo alltid hatt et sånt sikkerhetsnett i at jeg har et annet prosjekt hele tiden. Jeg går jo like all in i jobben min, eller i studiet, når det er det på en måte som jeg gjør i MMA. Så jeg har behov for å ikke ha noe annet å klamre meg fast der, kun ha MMA-en. For da legger jeg mye mer press på meg selv også. Og så kjenner jeg bare nå etter at jeg har sagt opp, og jeg er mye mer på gymmet, så kjenner jeg at jeg har blomstret mye av det da.
Men hvor mange timer i uka er det du trener?
Det er mellom 10 og 20. Det kommer litt an på hvordan jeg jobber på en måte, for det er noen døgn av gangen på jobb. Men jeg føler at det å ligge på 15 timer funker veldig bra for meg. Så det blir i hvert fall det samme nå fremover.
Så det er over 2 timer om dagen det da, i uka?
Ja, det er det. Og så får jeg veldig god støtte fra Evolve, og så har jeg jo snakket en del med gymmen nede på Østlandet. Jeg synes det hadde vært veldig artig å dra nedover og trent litt mer med andre folk da, og sparre litt mer med andre utøvere. Og det blir det jo også mer muligheten til nå, når de får bedre tida da.
Ja. Men er det sånn at du, håper å si, får du nok av disse sponsorene til at du er komfortabel? Eller er det nå skal du få virkelig slite litt fremover?
Ja, det blir, jeg får ikke nok til å på en måte dekke mine husleie og på en måte kampavgift og sånne ting, så jeg holder på å jobbe mye nå for tiden og sende masse søknader og reise rundt og jobbe for sponsor, og så har jeg jo planlagt dette i ganske lang tid, at på et eller annet tidspunkt så skulle jeg seg opp og satse fullt, så jeg har jo lagt av en del penger for å kunne satse da. For det tek jo av masse vekt av skulderen, det å bare kunne stå opp og trene, dra hjem og bli klar til neste økt på en måte og trene på nytt da.
Ja, men det er jo helt klart det. Altså, det toppidrettsutøverlivet, det går jo sjeldent å kombinere med noe annet.
Ja.
For det er jo på en måte jobben din. Og en del av jobben er jo også dette her da, som du er veldig flink til med sponsorer og bygge opp deg selv da. Det er jo klart, det blir jo enklere desto mer resultater du produserer selvfølgelig, men det at du begynner så tidlig, det er et veldig viktig signal for meg, for det er utrolig mange som ikke gidder å gjøre en dritt med det. Og så kommer det til stykket da, og så er det det som hindrer deg på en måte, at du ikke har bygd opp den der grunnbasen fra før.
Det er sant også, og det ble jeg veldig motivert av Thomas. Jeg har jo snakket mye med han gjennom hele satsingen min. Der jeg hele tiden på en måte tenkte at, ja, men når jeg vinner, da skal jeg søke sponsor. Så det er så lett å på en måte bli fanget i den komfortzonen, at jeg går og finner unnskyldninger til at jeg må vinne en kamp først, eller jeg må klare det og det, og da kan jeg starte. Men det er egentlig bare å hive seg ut i det, og begynne å bygge, så kommer seieren, noe som jeg skal rette opp i ting fremover da.
Ja, når er den neste matchen din?
Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg har veldig lyst til å sikte min på MMA-gala i november. Og så har jeg lyst til å gå en boksekamp, ren boksekamp egentlig før det i høst, bare for å jobbe litt mer striking-rettet også, og ha litt sånn flere, kjøre litt sånn parallelle løp, da tror jeg egentlig har vært veldig bra.
Ja, det er jo veldig mange som har stor suksess med det, at de går litt jiu-jitsu-turneringer, de går litt Muay Thai, de går litt boksing, og litt bryting, submission wrestling. At de går alt det, fordi hvis du bare skal fokusere på de utenlandsturene, så da blir det veldig lite erfaring.
Ja, det blir det også. Og jeg tror det har vært veldig sunt, for da har man jo hele MMA-gamet, og så får man liksom spisse kompetansen litt der jo da.
Men det er jo sikkert Thomas veldig flink til å hjelpe deg med å legge opp.
Ja, absolutt.
Han er jo en ildsjel ut av en annen verden, har et veldig fint navn og flotte interesser som MMA, Top Gun og Turtles. Så
Ja.
nå skal jeg jo opp til helga, til Trondheim.
Ok.
Så da skal jeg i hvert fall svinge innom en tur.
Ja, så artig. Det må
Snakka
det.
om å podde med Thomas, så da veit jeg ikke om du er der, men jeg kommer opp på lørdagen i hvert fall, så da kan det jo hende at vi kan sees da.
Ja, så artig. Jeg skal på jobb den helga, men jeg skal prøve å komme innom. Det har vært veldig gøy å møte deg.
Ja. Ja,
Du er jo
jeg
i
reiser hjem
Ildsjel.
på mandag,
Ja.
vi får se
Ja,
hvordan det
da
blir.
kan vi jo snakkes nærmere. Det er jo veldig gøy å være med på podden din. Jeg har jo fulgt meg i lang tid, og du er jo ei ildsjel som gjør veldig masse for MMA i Norge.
Jo, takk skal du ha for det. Skulle ønske det ble noen mer resultater, men nå er det i hvert fall tilbake til det gode gamle å sitte og prate med utøvere og så få de frem. Men jeg tenker vi skal runde av der. Ja. Det var veldig hyggelig å prate med deg. Og
Ja.
så får vi se om vi ikke ses til helga i Trondheim.
Ja.
Jeg skjønner jo at ingen av dere skal dra og se Motley Crue på søndag. Det er jo helt sinnssykt, spør du meg. Altså, men sånn er det.
Slik er det. Det var
Ja.
veldig kjekt å være med, så takk for at vi fikk det.
Ja, takk for at du ble med. Så ses vi kanskje til helgen.
Ja, det håper
Ja.
jeg på. Da snakkes vi.
Ja, ha det, ha det.
Ha det bra.
Det var Annika Huckelberg. Det er veldig mange utøvere som jeg prater med, som forteller meg om ting, og hun er en av de som virkelig viser det. Jeg må si jeg ble veldig imponert da hun med sin, la oss si, beskjedne record og sendte meg en melding og spurte om hjelp, rett og slett, da. Det var jo helt åpenbart at dette her er en person som ønsker å gjøre noe. Og når jeg hører det at hun sier opp jobben sin, hun skal flytte utenlands for å trene, det er veldig, veldig imponerende. I min bok. Og jeg tror det er kanskje ikke den rette veien for alle, men jeg tror veldig mange har mye å lære av ei som er så tidlig i karrieren sin. Veldig bra. Nok en episode over. Det blir episode neste helg også. Det er klart, nå går vi litt inn i sommerhalvåret, men jeg er jo stort sett hjemme på søndager klokka 7. Så vi skal klare å få det til. Det blir noen uker sommerferie og sånne ting der. Men det føles fortsatt godt å være tilbake, og jeg ser at lyttertallene, ikke så mye på YouTube enda, det er kanskje fordi det er litt nytt, men jeg ser lyttertallene på podkastnedlastninger er der det pleier å være. Og jeg må si også at jeg er ganske imponert over hvor mange av dere som har sittet og hørt på i de, ja, nesten 10 månedene jeg ikke ga ut episoder. Det virker jo som at det bare vokser og vokser og blir større og større. Så tusen hjertelig takk for at dere ser slash lytter. Vi går en bra fremtid i møte. Så fortsett. Lik, del og alt dette her. Desto flere som får oppmerksomhet på fighterne våre, desto bedre. Så får dere ha en fortsatt fin helg. Så ses vi neste uke. Ha det bra.